Liaudetur Jėzus Kristus. Garbė Jėzui Kristui. Kalba Vatikano radijas. Malonūs klausytojai, šioje sekmadienio rugpjūčio 4-osios programoje popiežiaus apmąstymas. Sekmadienio vidudienio maldos proga. Jėzus yra duona, kuri pasotina be ribų. Po viešpaties angelo maldos popiežius meldė taikos artimiesiems rytams ir visam pasauliui. Kardinolui Polikarpui Pengo sukanka 80 metų, žvilgsnis į kardinolų kolegiją. Savaitė Lietuvoje spaudos apžvalga.
Le cose materiali non riempiono la vita. Ci aiutano ad andare avanti e sono importanti, ma non riempiono la vita. Solo l'amore lo può fare.
Materialinės gėrybės nepripildo gyvenimo. Tai gali tik meilė. Pažymėjo popiežius Pranciškus kreipdamasis sekmadienio vidudienį tikinčiuosius, kurie su juo kartu sukalbėjo viešpaties angelo maldą ir į kitus šios maldos ir popiežiaus palaiminimo proga buvusios Šventojo Petro aikštėje. Pranciškus dalyjosi mintimis apie Jėzaus pastabų šio sekmadienio mišių evangelijos skaitinyje reikšmę. Pas Jėzų susirinkusi minia norėjo dar vieno duonos padauginimo stebuklo, tačiau Jėzus jiems paaiškino, kad jis yra gyvoji duona, kuri nužengia iš dangaus ir duoda pasauliui gyvybę. Minia sočiai pavalgė, dalydamasi iš to, ką atnešė vaikas. Tai buvo ženklas, kad jei kiekvienas dalysis su kitais iš to, ką turi, su Dievo pagalba, net ir turint nedaug, visi galės kažkiek turėti. Tačiau minia nesuprato. Jiems atrodė, kad Jėzus yra magas, todėl sugrįžo tikėdamiesi, kad jis dar kartą pakartos stebuklą. Jie nepastebėjo, kad šis stebuklas buvo tik įrankis, per kurį tėvas, juos pasotindamas, atskleidė kažką labai svarbaus. Tai yra nesibaigiančio gyvenimo kelią ir skonį duonos, kuri pasotina be ribų. Tikrąją duoną, kuri yra Jėzus, jo mylimasis sūnus, tapęs žmogumi, atėjęs, kad pasidalytų mūsų neturtu, kad per jį nuvestų mus iki bendrystės su Dievu ir broliais džiaugsmo pilnatvės. Materialinės gėrybės nepripildo gyvenimo, tai gali tik meilė. O kad meilė pripildytų gyvenimą, reikia eiti meilės keliu, kuriame nieko nepasilaikoma sau, o viskuo dalyjamasi. Meilė, kuri viskuo dalyjasi, sakė sekmadienį popiežius. Ar ne taip yra šeimose, klausė popiežius, kalbėdamas apie tėvus, kurie vargsta visą gyvenimą, kad užaugintų gerus vaikus ir paliktų ką nors jų ateičiai. Labai gražu, kai vaikai tai supranta, yra dėkingi ir savo ruoštų tampa solidarūs kaip broliai. Kita vertus liūdna, kai jie ginčijasi dėl palikimo ir galbūt metų metus nebesišneka. Brangiausias tėvo ir motinos palikimas būna ne jų paliekamas pinigas, o meilė, kai savo vaikams dovanoja visą, ką turi. Būtent taip, kaip daro Dievas su mumis ir pamoko mus, kaip reikia mylėti, pažymėjo Pranciškus, melsdamas, kad Marija, padovanojusi visą savo gyvenimą Jėzui, išmokytų mus, kaip kiekvieną dalyką paversti meilės įrankiu. Suteikęs apaštališkai palaiminimą sekmadienio maldos dalyviams, Pranciškus pasidalijo susirūpinimu dėl konflikto Gazos ruože ir įtampos Venezueloje, užtikrino solidarumą nuošliaužų tragedijos Pietų Indijoje aukoms ir jų artimiesiems, prašė plojimu pasveikinti visus pasaulyje bažnyčios sielovadoje dirbančius kunigus Šventojo Jono Marijos Vianėjaus liturginės šventės proga bei naująjį palaimintąjį Antiochijos maronitų patriarchą Stepuną Dvachį, kalbėdamas apie naują palaimintąjį, kurio beatifikacija įvyko penktadienį Libane, popiežius prisiminė šios šalies patiriamus sunkumus ir išsakė susirūpinimą dėl karo artimųjų rytų regione. Pranciškus išsakė viltį, kad kraują praliejantis baisus konfliktas neišsiplės dar daugiau ir užtikrino, kad meldžiasi už visas aukas, ypač nekaltus vaikus, kartu išsakė artumą Šventosios Žemės drūzų bendruomeniai. Pranciškus pažymėjo, kad atakos, įskaitant tikslias atakas ir žudimai, niekad negali tapti išeitimi.
Gli attacchi, anche quelli mirati e le uccisioni non possono mai essere una soluzione. Non aiutano a percorrere il cammino della giustizia.
Tai nepadeda eiti teisingumo ir taikos keliu, o sukelia dar daugiau neapykantos ir keršto.
Basta, fratelli e sorelli, basta.
Gana, broliai seserys, gana, sakė sekmadienį popiežius. Nenuslopinkite taikos Dievo žodžio, o leiskite, kad jis taptų šventosios žemės, artimųjų rytų ir viso pasaulio ateitimi.
La guerra è una sconfitta.
Karas yra pralaimėjimas. Rugpjūčio 5 dieną kardinolui iš Tanzanijos, Polikarpui Pengo, sukanka 80 metų. Nepaisant garbingo amžiaus, kardinolas tebėra aktyvus savo bendruomenės sielovados tarnas. Kardinolas pastaruoju metu Sumbavangos arkivyskupijoje vakarinėje Tanzanijoje inauguravo ir palaimino naujas Msakilos vidurinės mokyklos patalpas, Šventosios Ritos motinų ir vaikų palatą Kristaus Karaliaus ligoninėje, Musomos vyskupijoje gretimame regione aplankė ir meldėsi su Makoke gyvenančiomis Afrikos nekalčiausiosios širdies vienuolėmis ir buvo išvykęs į mafijos salą Indijos vandenyne aplankyti ten gyvenančius katalikus. Dar es Salamo arkivyskupas emeritas Polikarpas Pengo buvo išventintas kunigu 1970 metais. Jis 27 metus ėjo sostinės vyriausiojo ganytojo pareigas, prieš tai buvo dviejų kitų Tanzanijos vyskupijų ganytojas. Jo vyskupystė tęsėsi jau daugiau kaip 40 metų. Kardinolas Polikarpas Pengo yra buvęs viso Afrikos žemyno, įskaitant Madagaskaro bažnyčių vyskupų konferencijas jungiančio episkopatų simpozijumo sekamo prezidentas. 1998 metais popiežiaus Jono Pauliaus II paskirtas kardinolu, Tanzanijos sostinės arkivyskupas emeritas dalyvavo dviejose konklavose 2005 ir 2013 metais. Kardinolų kolegijoje tarp kardinolų galinčių dalyvauti konklavoje, bet Dar es Salamo arkivyskupo emerito yra tik kiti 6 kardinolai su 2 konklavų patirtimi. Visus juos kardinolais paskyrė 2005 metais miręs popiežius Jonas Paulius II. Nuo 2014 metų katalikų bažnyčios šventasis. Reikšmingai sumažėjęs ir popiežiaus Benedikto XVI paskirtų kardinolų dalyvavusių vienoje ir dar galinčių dalyvauti kitoje konklavoje skaičius. Šiuo metu iki rugpjūčio 5 dienos jų yra 26, tačiau per kitus 12 mėnesių jų skaičius sumažės iki 20. Taigi po 1 metų, jei popiežius nepaskirs naujų kardinolų, absoliuti galimų konklavos dalyvių dauguma, net 92 arba 78% iš 117 rinkėjų, nėra dalyvavę popiežiaus rinkimuose. Beje, Romos vyskupui, tai yra popiežiui išrinkti, reikia mažiausiai 2/3 plus vieno konklavos dalyvių balso. Tačiau kardinolų kolegijoje, kurią sudaro iš viso 236 kardinolai, pakankamai didelis skaičius vyresnių nei 80 metų kardinolų, kurie dalyvavo išrenkant dabartinį popiežių Pranciškų ir jo pirmtaką Benediktą XVI. Tačiau pagal 1970 metų taisyklės yra praradę teisę rinkti popiežių ir todėl negali dalyvauti jo rinkimuose, konklavoje. Iš 111 vyresnių nei 80 metų kardinolų 36 paskyrė Jonas Paulius II, 37 Benediktas XVI ir 38 popiežius Pranciškus. Nors jie ir negali dalyvauti popiežiaus rinkimuose, pagal šiuo metu galiojančias taisyklės, sušaukus konklavą jie yra kviečiami atvykti į Romą ir kartu su balsuojančiais konklavos kardinolais dalyvauti posėdžiuose rengiamuose prieš konklavą, tai yra kongregacijose, kurios vyksta kasdien pasaulio padėčiai ir bažnyčios poreikiams aptarti. Vyresniniai 80 metų kardinolai gali kongregacijose pasidalyti mintimis, išsakyti nuomonę ir konklavai susirinkus kartu su visuotinė bažnyčia melsti, kad į apaštalo šventojo Petro sostą, kuris yra Romos vyskupo sostas, būtų išrinktas tasai, kurį į šią tarnystę pašauks šventoji dvasia. Kartu su Tanzanijos sostinės arkivyskupu metropolitu Polikarpu Pengo, popiežius Jonas Paulius II 1998 metų birželio 28-osios konsistorijoje paskyrė iš viso 22 kardinolus. Didžioji dauguma šių kardinolų, įskaitant čilietį kardinolą Jorge Medina Estevezą, proto diakoną, kuris 2005 metais paskelbė apie Benedikto XVI išrinkimą, mirė. Iš 6 gyvų, visi išskyrus vieną, yra savo sostų emeritai. Bet dar es Salamo kardinolo tai Madrido, Meksiko, Palermo ir Rygos arkivyskupai emeritai Antonijus Marija Rauku Varela, Norbertas Rivera Carrera, Salvatore de Giorgi, Janis Pujatis ir buvęs Denverio arkivyskupas vyriausiasis penitenciarius emeritas Jamesas Francis Staffordas. Ganytojo ordinaro pareigose Austrijos sostinėje Vienoje tebėra kardinolas Kristofas Schönbornas, Dominikonų ordino vienuolis, kuriam beje 80-ieji sukanka sausio 22 dieną.
Liepos 31 dieną jėzuitai pakvietė šiauliečius į Šventojo Ignaco Lojolos bažnyčią švęsti Jėzaus draugijos įkūrėjo iškilmę ir dėkoti už misijos Šiauliuose metus. Jėzuitams priėmus sprendimą nuo rugpjūčio 1 dienos išsikelti iš Šiaulių, kuriuose jie buvo atsakingi už Šventojo Ignaco Lojolos bažnyčią, jėzuitų mokyklą ir rekolekcijų namus, bažnyčia nuo šiol aptarnaus Šiaulių vyskupijos kunigai. Centrinės Europos jėzuitų provincijolo konsultorius tėvas Aldonas Gudaitis pripažįsta, kad priimti sprendimą išsikelti iš Šiaulių buvo nelengva, tačiau būtina atsižvelgiant į mažėjantį jėzuitų skaičių. Vyko ilgas dvasinės įžvalgos procesas, buvo ilgai tariamasi ir kalbamasi su jėzuitais. Po išsamių svarstymų mūsų provincijolas tėvas Bernhardas Bürgleris galiausiai priėmė sprendimą išsiųsti jėzuitus iš Šiaulių, siekdamas sustiprinti jėzuitų bendruomenės ir jų veiklas kitose vietose. Visas jėzuitams priklausantis turtas ir toliau tarnaus bendruomeniai ir tikintiesiems. Šiaulių jėzuitų mokykla lieka tarptautinio jėzuitų mokyklų tinklo narė, taigi moksleivių ugdymas ir toliau bus grindžiamas ignaciškojo dvasingumo principais. Jėzuitai lieka mokyklos steigėjai, rekolekcijų namai atitenka mokyklos reikmėms. Jėzuitai yra dėkingi visiems bažnyčios ir mokyklos bendruomenės nariams, įvairiais būdais dalyvavusiems jų misijoje Šiauliuose, savanoriams, remėjams, aktyviems pasauliečiams, dovanojusiems savo laiką ir patirtį. Apie tai praneša Jėzuitų centrinėje Europoje provincijos tinklapis Jėzuitai LT. Šortai ir apnuoginti pečiai bažnyčioje, nepagarba Dievui ar visuomenės suformuoti stereotipai. Tai Tomo Kemzūros parengto straipsnio pavadinimas, kurį skelbė dienraštis Bernardinai LT. Aptarti šią temą paskatino įvairiose Lietuvos bažnyčiose pradėti naudoti plakatai, informuojantys apie aprangos kodą. Pasak Vilniaus Šventojo Rapolo bažnyčios klebono Miroslavo Grabovskio, kiekvienam žmogui dera žinoti, kaip apsirengus reikia eiti į bažnyčią. Manau, kad rūbas gali ne tik sutrukdyti maldai, jis ugdo kiekvieno žmogaus dvasinę brandą ir inteligentiškumą. Bažnyčia tai vieta, kurioje verta prieš savo kūrėją atsistoti su pagarba, nes jeigu ateiname pusnogiai ar suplyšusiais drabužiais, žinoma, nebent neturime apsirengti kitų. Jeigu ateiname parodyti savo madą, tai sakyčiau, kad elgiamės nepagarbiai. Bažnyčia nėra ta vieta, kur galima girti savo drabužiais ar madą, teigia kunigas. Dienraščio kalbintas protokolo ir etiketo žinovas Arminas Lydeka pabrėžė, kad tikintieji, eidami į bažnyčią, gali rengtis bet kaip, nes svarbiausia čia malda, bendravimas su Dievu, o ne stiliaus demonstravimas ar savo aprangos pristatymas. Tačiau toks atsakymas eksperto teigimu, nors ir atspindėtų esmę, neapima daugialypiškumo, kalbant bendrai apie aprangą, kuri būtų tinkama einant į bažnyčią. Pašnekovas priminė, kad daug kur nepamirštos lieka ir senosios tradicijos, kurios įpareigoja einančius į maldos namus apsirengti puošniau, tinkamai tai vietai pagal aprangos kodą. Ar miestai draugiški senjorams? Atsakymo į šį klausimą praėjusią savaitę ieškojo jaunieji karito savanoriai, pakvietę senjorus sudalyvauti eksperimente, pamatuoti, kiek miestai draugiški senjorams ir ko trūksta, kad galėtume sakyti, jog tikrai gerbėme kiekvieną. Apie eksperimentą Jėvos Urbonaitės parengtame straipsnyje informuoja Lietuvos karitas. Užduotis vyresnio amžiaus žmonėms savų tempų pereiti per gatvę degant žaliam šviesoforo signalui. Jaunimui laikmačiu fiksuoti, ar užtenka laiko sėkmingai pasiekti kitą gatvės pusę ir jeigu ne, kiek trūksta. Eksperimento esmė – pasimatuoti vyresnio žmogaus batus. Kadangi karito principas kalbėti ne apie, o su, po eksperimento vienoje judriausių Vilniaus gatvių pačių vyresnio amžiaus žmonių buvo klausta, kas jiems patinka, kas glumina šiandienos miestuose, kad vyresnis žmogus jaustųsi oriai. Senatvė kaip vaikystė ar paauglystė – tik vienas iš žmogaus amžiaus tarpsnių. Tačiau ar nėra taip, kad priimdami visiems svarbius sprendimus pirmenybę teikiame greitiems ir įsiutusiems, vien dėl produktyvaus amžiaus žmonių teikiamos ekonominės naudos? Kiek vietos paliekame vyresniems? Kiek skubiname šiuos žmonės? Kaip patys senjorai jaučiasi savame mieste? Kas jiems kelia didžiausių iššūkių, o kur patiria džiaugsmo? Svarstoma publikacijoje, kurią skelbia Lietuvos karitas. Vatikano radijui Giedrius Tamaševičius iš Vilniaus.
Kalba Vatikano radijas, laida lietuvių kalba, baigime. Garbė Jėzui Kristui, Laudetur Jėzus Kristus.